Es arī ieslēgšu gaismiņu. Jūs redzēsiet, kā tas izskatīsies pilnā ekipējumā.
Tā kā mēs esam Lēļu teātrī, tad mums gribējās, lai ir tāds neliels skatuves elements arī, ka tu atver vaļā un tad ieraug.
Mākslinieces Rūtas Briedas minētais skatuves elements ir aizskari, kas aizvilktu priekšā katram izstādes objektam. Katrs objekts atrodas uz paaugstinājuma novietotā kastē. Kad aizskarus atver, skatam atklājas kastē mītošais ļaundaris. To vidū ir ļaunā plastmadūza, plankumainais vienreiz ēdis, spīdīgais plaukšķu zaurs un citi. Kopumā septiņas baisas radības, kas apdraud jūru. Tomēr visbaisākais ir tas, ka jūrā ļaundarus ielaižam mēs, cilvēki, jo visi tie veidoti no mūsu izmestajiem atkritumiem, stāsta Rūta Briede.
Bērni parasti visu pasauli uztver vislabāk caur tēliem. Un tad domājot par atkritumiem, ka viņi tomēr mūsu piekrastē ir gan daudz, mēs izdomājām, ka mēs varētu izveidot tādu ļaundaru sēriju, kas ir tie, kas nodara vislielāko ļaunumu mūsu piekrastē. Piemēram, izdūmonis, kas ir ļoti populārs ļaundaris mūsu pludmalēs, kas ir veidots no izsmēķiem, un tad ir īsprieka plaukšu zaurs. Tad, kad ir kaut kāds svētki, jaunais gads vai dzimšanas dienas, tad cilvēki aiziet uz pludmalu un izšauj plaukšķenes, kurās ir ļoti sīkas plastmasas daļas, kuras patiesībā ir ārkārtīgi grūti ar rokām savākt. Un tad šis ir tāds plaukšķu zaurs ļaundaris, kurš šauj tās sīkās plastmasas daļiņas jūrā.
Ļaundaru sērijā iekļaujas arī indīgā tapterija, veidot no izmestiem medikamentiem, baterijām, spuldzēm un citiem priekšmetiem, kas satur ķīmiskas vielas un izmesti vidē piesārņo augsni un ūdeni. Turpat blakus ir spīdīgais vienspīles tinējs, konstruēts no svētkos gaisā palaistiem baloniem, kas varbūt nāvējoši jūras dzīvniekiem un putniem, kuri spīdīgajā lentē mēdz sapīties vai pat to apēst. Uz katras kastes, kurā sēž ļaundaris, ir arī uzrakstīti padomi, ko darīt citādi, lai šādas nejaukas radības nerastos. Izstādes mākslinieces atzīst, grūtākā lieta bija tām uztaisīt ļaunas sejas, taču Ilona Valaina Blekta pieļoja, ka varbūt tas ir savā ziņā pat likumsakarīgi.
Mēs arī sapratām, ka tas ļaunums patiesībā varbūt arī tāpēc slēpjās tajā. Mums liekas, ka tas ir skaisti un mēs neapzināmies, ka pēc tam tas ir tas ļaunums. Varbūt šoreiz arī nav būtiski tās ļaunās acis, bet padomāt, cik ļoti slēpjās tajā mīļumā, tas, kas var nodarīt pēc tam sāpes jūrai, dabai un mums pašiem.
Vides izglītības fonda vadītājs Jānis Ulme izstādu uzskata par ļoti atbilstošu veidu, kā ar bērniem jau no mazotnes runāt par atbildību pret vidi un sniegt viņiem arī zināšanas. Arī pieaugušie bieži vien ir ne tikai bezatbildīgi, bet viņiem joprojām trūkst izpratnes, kas īsti ir atkritumi un kāda ir to ietekme uz dabas piesārņojumu. To apliecina arī dati par Latviju.
Ja mēs skatāmies uz Latvijas piekrastes situāciju, tad mums, teiksim, pagājušajā sezonā vidējais atkrituma daudzums bija 334 atkrituma vienības uz 100 pludmales metriem. Un ja mēs ieliekam to tādā kontekstā, ar to, kā tam vajadzētu būt, tad Eiropas kopējais vides mērķis, kas ir izvirzīts, ir, lai uz 100 pludmales metriem nebūtu vairāk par 20 atkritumu vienībām. Tas ļauj mums paskatīties uz to, cik daudz darba priekšā.
Vides izglītības fonda projektu vadītāja Ilze Grēvele arī piebilst par spīti visai jaunajai likumdošanai Eiropas līmenī. Latvijā joprojām izteikti pieaug plastmasas atkritumu daudzums.
Tas ir lielākais īpatsvars, kas nonāk piekrastē, un līdz ar to mums arī šīs izstādes ietvaros jūras ļaundari ir tapuši ļaundari, kas arī lielāko daļu skar tieši šo plastmasas atkritumu problemātiku, un mēs arī nedaudz pieskaramies mikroplastmasai. Jo mēs nereti bērniem stāstam par, pieņemsim, plastmasas pudelēm, uzminiet, cik ilgā laikā tad viņas sadalās. Bet ko nozīmē sadalās, tas jau nenozīmē, ka pukšs un viņas izgaist gaisā un noticis brīnums un viss ir labi. Viņas patiesībā kļūst par sīkiem maziem ļaunumiem.
Izstāde jūras ļaundaru laboratorija Latvijas Leļu teātrī būs apskatāma līdz jūnija vidum pirms izrādēm un starpbrīžos. Baiba Kušķe, Latvijas Radio.